Perintah Kawalan Pergerakan akan mula dilaksanakan dalam tempoh kurang dari 10 jam dari sekarang bermula tengah malam ini, 18 Mac 2020 hingga ke hujung bulan ini. Sudah pasti grafik yang kami kongsikan sebentar tadi adalah perkara-perkara asas yang perlu kita patuhi dan ketahui sebelum ia mula dikuatkuasakan tengah malam ini. Saya pasti ramai di antara anda yang terkesan kerana perkara ini dan pastinya banyak juga persoalan-persoalan yang dirungkai dan diaju. Bagaimanakah nasib mereka yang bekerja dalam sektor-sektor tertentu? Adakah perkhidmatan-perkhidmatan khususnya yang berkaitan dengan keperluan seharian dibuka? Itu sudah jelas termaktub dan juga sudah jelas dimaklumkan dalam amanat khas oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada malam tadi. Tapi ada beberapa perkara-perkara yang masih lagi menjadi persoalan dan juga tanda tanya. Antara lain ialah cerita mengenai bagaimanakah nasib pekerja yang khususnya tinggal di Johor Bahru, di Johor yang berulang-alik dan juga mencari rezeki di Singapura. Ini ada satu berita baru yang kami muatkan, bakal kami naikkan di astronomy.com di mana larangan rakyat untuk meninggalkan negara seperti mana yang dinyatakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan turut meliputi mereka yang bekerja di Singapura dan Thailand. Ini menurut Ketua Pengarah Immigration Khairul Zami Daud, di mana beliau berkata ia akan berkuatkuasa mengikut tempoh yang ditetapkan di bawah pewartaan perintah itu antara 18 hingga 13 Mac, di mana ini dimaklumkan kepada kami melalui aplikasi WhatsApp kepada Esrawani sebentar tadi, di mana semalam kita tahu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah memaklumkan bahawa perintah kawalan tersebut dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 1988 dan Akta Polis 1967. Akan tetapi ini dia kenyataan pula yang anda lihat di kaca TV ini ialah kenyataan daripada Kementerian Tenaga Manusia Singapura dalam reaksi balas berkata kerajaan mereka akan bekerjasama dengan sektor awam dan swasta bagi menyediakan tempat penginapan sementara untuk pekerja Malaysia. Dalam satu kenyataan media, MOM berkata antara tempat penginapan yang sedang dalam pertimbangan melibatkan hotel dan dom, bilik dan unit rumah di bawah sediaan Lembaga Pembangunan Perumahan HDB serta perumahan swasta, di mana Kementerian Tenaga Manusia Singapura juga turut menggalakkan golongan pekerja terbabit untuk tinggal dengan saudara mara, rakan ataupun rakan sekerja yang tersedia dalam menyediakan tempat penginapan sementara untuk mereka. Ini akan kami muatkan dalam astroawani.com sebentar lagi, tapi apa yang jelas ialah mereka yang bekerja juga tertakluk di bawah Akta Perintah Kawalan Pergerakan. Banyak perkara yang perlu kita rungkai dan juga ada soalan-soalan anda yang perlu kita fahami dan juga ditanyakan. Saya akan bersama melalui Skype bersama dengan saudara Azrul Muhammad Khalid, merupakan Ketua Eksekutif Pusat Gallen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial. Assalamualaikum, selamat petang saudara Azrul. Apa khabar?
Baik, waalaikumsalam.
Ini interaksi yang boleh diteruskan melalui teknologi, melalui Skype. Kita masih lagi boleh berhubung dan juga merungkai beberapa perkara. Perkataan lockdown itu popular semalam, tetapi apa yang dilaksanakan ketika ini bukanlah bersifat lockdown. Tapi apa yang kita perlu fahami dalam konteks ini? Kita bercerita mengenai sekatan perintah, sekatan pergerakan dan bagaimana sebenarnya ini bukan untuk menghadkan kegiatan aktiviti seharian tetapi untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Itu yang lebih utama. Kerana daripada WhatsApp group, daripada pergerakan kita pada hari ini membeli barang, panik, menguruskan anak-anak yang mungkin berada di sekolah asrama penuh ataupun mereka yang mungkin melakukan balik kampung dan sebagainya, mungkin ada perkara yang kita perlu highlight ataupun utarakan dan utamakan bahawa ianya perlu berpaksikan kepada kita sedang mencegah penyakit. Mungkin saudara Azrul boleh memberikan sedikit gambaran dan juga penjelasan mengenai perkara ini.
Kalau kita melihat tujuan perintah kawalan pergerakan ini atau movement control order, ianya bertujuan untuk mengekang penularan COVID-19. Dan yang paling pentingnya ialah ia melambatkan dan menyukarkan transmisi. So kalau kita melihat apa yang dikatakan sebagai social distancing atau penjarakan sosial yang kita banyak mewawarkan sebelum ini, minggu-minggu sebelum ini, ini adalah versi yang lebih drastik dan ketara. So secara ringkasnya, kalau kita melihat kawalan pergerakan ini, ianya adalah menggalakkan kita meningkatkan jarak interaksi kita dengan orang lain. Rasanya kalau anda seorang introvert tu mungkin lebih memahamilah. Kerana ianya menggalakkan kita menjarakkan diri. Tapi tujuan kawalan pergerakan ini adalah untuk memanjangkan tempoh beban kes, terutamanya kemunculan kes-kes baru, kerana ia dapat meringankan beban kepada hospital-hospital dan kakitangan perbankan kita yang sedang merawat dan menjaga pesakit. Tapi yang saya perlu tekankan di sini ialah walaupun wujudnya kawalan pergerakan ini pada tempoh ini, hakikatnya akan ada masih mereka yang didapati dijangkiti, terutamanya selepas insiden perhimpunan tabligh di Sipitaling dan perhimpunan kuil di Teluk Bahang.
Bagaimana kita perlu fahami jangka masa ini adalah jangka masa yang paling kritikal, kerana apa yang kita lakukan dan umumkan dan juga bakal laksanakan menjelang tengah malam ini ialah rentetan daripada apa yang berlaku sejak seminggu yang lepas, di mana penularan itu agak sukar bagi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengenal pasti kontak. Kalau dalam gelombang pertama itu kita faham, kontak itu boleh dikenal pasti dan juga dicari, dan itu kerja yang dilakukan oleh KKM sangat bagus sekali. Tapi dalam konteks sekarang ini, agak mustahil kalau pencarian kontak itu dilakukan seperti gelombang pertama, dan ini sudah berlaku sejak seminggu yang lepas. Sekiranya kita tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan ini, mungkin impaknya lebih teruk. Dan juga bagaimana kita bersedia dengan mungkin laporan-laporan daripada pihak KKM yang mungkin daripada segi statistik dan sebagainya. Kita tidak perlu panik untuk perkara ini. Situasi ini perlu difahami, saudara.
Ya, memang benar. Kalau minggu-minggu sebelum ini, kita banyak mengatakan pasal containment saya, dan kita menekankan contact tracing, di mana kita melihat kes-kes yang dikesan dan melihat apakah close contact mereka dengan orang lain, dan seterusnya mengesan dan test mereka yang terbabit. Walau bagaimanapun, kita sekarang telah meninggalkan fasa containment ini dan masuk ke fasa mitigasi. Dan kita sekarang ini perlu menguruskan jumlah kes yang akan timbul dalam masyarakat kita, kerana usaha yang kita telah wujudkan sebelum ini tidak begitu sukses, ya, kerana masyarakat pun tidak begitu mengambil serius langkah-langkah yang telah disarankan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan risiko penularan virus ini. Walau bagaimanapun, perlu saya katakan dekat sini, ya, kerana di WhatsApp group dan juga hebat didebatkan dalam social media, perbezaan antara ada orang tengah kata lockdown, ada yang kata curfew, dan ada yang tak begitu memahami sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan perintah kawalan pergerakan ini. Saya perlu berbalik kepada isu ini. Dan kalau kita nak lihat, ya, sekiranya berlaku lockdown yang sebenar-benarnya seperti yang berlaku di Itali dan Wuhan, pertamanya akan dikenakan ni adalah curfew atau perintah berkurung. So orang ramai akan hanya berada di luar kediaman atau di kawasan awam pada tempoh yang dihadkan, dan tempoh tersebut akan diumumkan oleh kerajaan. Kedua, perintah berkurung ini akan diberkuat kuasa oleh pihak berkuasa. Polis akan dikerahkan, dan you akan lihatlah di persekitaran pastinya ada anggota-anggota yang hadir dan mengawasi keadaan. Oleh kerana itu, pergerakan orang awam pun akan sangat terhadlah kepada keperluan perubatan atau perkara yang berkait. Yang pastinya ialah semua kedai tutup kecuali farmasi dan kedai rujuk. So kalau kita nak bandingkan dengan apa yang telah diumumkan semalam, di Malaysia ni walaupun memang terdapat sekatan pergerakan yang ketat, ianya tidak begitu drastik atau pada tahap kecemasan atau state of emergency. So kita perlu memikirkan yang kita tak perlu terlalu cemas, kita perlu mengambil prihatin tapi juga menjaga diri dan mendapatkan maklumat secukupnya untuk memahami apa yang perlu yang dilakukan.
Saudara Azrul, bagaimana kadangkala pemahaman kita terhadap kategori-kategori itu kadangkala benar penting, tetapi ianya tidaklah sepenting kita mencegah COVID-19 ini, kerana perbualan di media sosial, perbualan bersama WhatsApp grup keluarga kita juga, masing-masing bertanya, saya perlu pergi bekerja ataupun bagaimana dengan nasib kumpulan A, kumpulan B. Tetapi kalau kita ada perkara yang paling fundamental, paling asas itu, bahawa apa juga situasi kita perlu elakkan jangkitan. Social, penjarakan social, social distancing. Kalau kita faham bahawa makan di kedai ataupun di medan-medan selera adalah perkara yang tidak boleh dilakukan pada hari ini, kita tidak perlu tanya sama ada ianya lockdown ataupun tidak. Pandangan Azrul bagaimana? Kerana itu paling asas. Kalau kita tahu bagaimana penjarakan sosial itu, apa sahaja perintah, kita akan kendiri. Kita sendiri tahu bagaimana untuk menguruskan hal kerja kita, hal anak kita dan juga keluarga kita.
Saya memang setuju apa yang dikatakan oleh Saudara Azrul, kerana kalau kita melihatnya, kita perlu hanya common sense sebenarnya. Kita, tujuannya adalah penjarakan sosial. Oleh itu, kita menjarakkan diri daripada berada di kawasan-kawasan atau situasi-situasi di mana terdapatnya ramai orang. Ini termasuklah kegiatan sosial, ada yang kalau kita sering pergi ke surau, masjid dan contohnya, kita pada masa ini kita tak perlulah pergi ke masjid surau kerana pun dah tutup kan. So kalau kita pergi pasar pun kita tak perlu pergi ke pasar dan sebagainya. So apa-apa yang kita nak buat ni kita boleh sendiri fikirkan sama ada ianya dapat mencegah atau mengelakkan daripada kita dijangkiti oleh virus ini. Tapi saya nak katakan di sinilah, kerana kalau kita nak lihat sebenarnya apa yang kita tak boleh buat, kita hanya senang je kita merujuk pada infografik yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan dan oleh kerajaan yang memudahkan kita memahami apa yang kita boleh dan tidak boleh buat. Tapi yang saya nak katakan dekat sinilah, saya nak ambil peluang, ialah untuk mengatakan kepada mereka yang menonton supaya Saya sarankan supaya jangan balik kampung. Jangan balik kampung, sila kekal di kawasan masing-masing. Yang kadang akan memburukkan keadaan sekiranya orang dia fikirkan kerana dia ini adalah cuti bergaji dan nak balik kampung dan jumpa dengan mak bapak dan sebagainya. Tolong beritahu pada rakan anda, keluarga dan sanak saudara, tak perlu baliklah, safe lah untuk cuti hari raya ke cuti lain-lain ke dan sebagainya, sebab anda boleh menyebabkan penyakit ini merebak daripada bandar ke kampung halaman.
Okey, Saudara Azrul.
Tolonglah kita ingatkan pasal mereka yang tersayang yang lebih tua dan berisiko. Jangan balik kampung.
Okey, Saudara Azrul, saya nak bercerita panjang lebar mengenai jangan balik kampung ini. Kerana ini juga yang mungkin ramai dah merancang. Saya faham ramai juga yang perlu mengambil anak di sekolah asrama penuh, ada yang perlu ambil di kolej. Tetapi ini pergerakan ini yang akan meningkatkan risiko perebakan COVID-19. Kita bukanlah tak suka kasih sayang dan juga bonding antara keluarga itu. Tetapi ini waktu-waktu kritikal. Waktu kritikal untuk kesihatan. Bagaimana kita nak menjelaskan perkara ini, sama-sama kita duduk, kita fikirkan, kerana ini adalah situasi yang cukup berbeza. Cuti ini bukanlah cuti untuk cuti panjang semata-mata, tapi ini adalah masa untuk kita mengelakkan diri kita dan juga mendedahkan kepada risiko. Saudara Azrul, kekal di talian Skype. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Perintah kawalan pergerakan akan dilaksanakan kurang 10 jam dari sekarang, bermula tengah malam ini jam 12 tengah malam. Saudara Azrul Muhammad Khalid merupakan Ketua Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial bersama kami dalam diskusi petang ini. Saudara Azrul menasihatkan jangan balik kampung pada ketika ini, dan jam 10 jam yang terakhir ini mungkin inilah pergerakan yang paling banyak kita lihat di jalan raya. Mereka pembelian panik itu terus berlaku. Tadi saya pergi ke pasar raya juga, ramai yang beli beras sampai 4 kampit. Saya tak tahu apa nak digunakan untuk sehingga ke hujung bulan ini. Tetapi balik kampung ini satu perkara yang menarik untuk kita bincangkan, kerana macam kita katakan tadi, mungkin ini masanya untuk berhubung dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi dalam situasi ini, pergerakan antara bandar itulah yang perlu dikurangkan. Mungkin ramai yang bertanya, ada kesekatan jalan dan sebagainya? Itu satu perkara. Tetapi sebenarnya kalau kita sebelum pergi ke proses perundangan dan juga sekatan itu, kita sendiri boleh kendiri dan juga faham situasinya bagaimana, Azrul?
Kita kena fahamilah. Ini bukan perkara yang boleh digelakkan, diketawakan atau diambil ringan. Ini adalah pergerakan sejenis penyakit yang mudah dijangkiti dari seorang ke seorang yang lain. Sekiranya kita tinggal di bandar dan tidak pulang ke kampung halaman, kita dapat melindungi mereka yang di kampung. Kerana kalau kita fikirkan siapa yang berada di kampung itu, yang biasanya adalah yang lebih tua, mempunyai penyakit seperti sakit jantung, diabetes dan sebagainya, dan akibat itu lebih berisiko untuk dijangkiti. Sekiranya kita dengan niat yang baik mau pulang ke kampung kerana kita nak bersama mereka dan tolong menjaga mereka dan sebagainya, kemungkinan besar walaupun kita nampak sihat wafiat, tak ada apa, okey aja, kalau kita pulang tu kita membawa penyakit itu dan menjangkiti mereka, dan mungkin mereka pula yang jatuh sakit. Kita okey je, mereka jatuh sakit. So kalau boleh, sebaik-baiknya kita janganlah mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan. Tinggal di bandar, sekiranya anda sudah berada di bandar, tinggal di bandar. Sekiranya anda sudah berada di kampung, tinggal di kampung. Dan ini bukannyalah untuk selama-lamanya. Ianya adalah untuk tempoh yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tapi kita perlu melihat dari segi common sense dan juga mengambil keputusan yang terbaik untuk bukan sahaja diri sendiri tapi untuk yang tersayang.
Bagaimana kita nak faham bahawa adjust apa perubahan ataupun sedikit ubah suai dalam gaya hidup itu perlu dilakukan dan ianya bukanlah menyebabkan keadaan tidak selesa. Itu sebab Perintah Kawalan Pergerakan ini juga mementingkan juga keselesaan rakyat Malaysia untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang bersifat asas basic itu tidak disekat sama sekali. Jadi bagaimana kita nak faham situasi ini? Pengubahsuaian dalam gaya hidup selama 2 minggu ini ianya tidak sukar dan ianya boleh difikirkan, kita boleh relax, kita boleh bernafas sedikit dan juga fikirkan bahawa kehidupan seharian kita masih lagi berlaku seperti biasa. Cuma kita tidak keluar rumah, tidak pergi bekerja seperti biasa, anak-anak berada di rumah. Mungkin idea new thinking ataupun idea-idea yang kita boleh ingatkan kepada masyarakat sebenarnya, hey, hidup kita masih lagi dalam keadaan selesa dalam situasi ini sebenarnya dan tidak perlu panik beli barang terlampau banyak, mungkin sampai ruang di rumah pun tidak cukup. Pandangan saudara Azrul?
Memang langkah yang telah diambil ini memang sangat susah, bukan mudah. Dia bukannya melibatkan satu perubahan fikiran yang boleh berlaku dalam masa semalam saja. Saya pergi tengok dekat pasar raya awal-awal ini, nampak orang membeli kerana panik. Bertong-tong minyak beli contohnya. Tapi ini adalah disebabkan pemikiran kita bahawa kita tidak akan melihat orang lain pada jangka masa yang lama. Dan ini tidak benar ya, kerana sekatan yang berada di Malaysia ini masih membolehkan kita untuk berjumpa dengan orang, melihat apa, mendapatkan perkhidmatan untuk sebab-sebab yang tertentu dan sebagainya. Tapi hakikatnya, kesukaran ini berpunca dari sebab kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Dan masyarakat Malaysia ni terutama ni, kita ni suka bersosial. Kita bersosial di kedai mamak, sambil makan roti canai, Maggi, bak kut teh. Waktu kita shopping pun sosial. Bekerja pun sama. So sekarang ni macam withdrawal syndrome lah yang akan dialami oleh masyarakat Malaysia seamnya. Kerana kalau dulu kita sering bersosial di antara satu sama lain, sekarang mungkin minggu pertama ni akan kebanyakan kita akan menghadapi kesukaran kerana withdrawal ni. Tapi kita kena tabahlah. Kita kena yakin dengan usaha anggota kesihatan awam dan swasta kita, kerana mereka sedang bertungkus lumus membenteras wabak ini. Kalau kita tak memainkan peranan kita untuk menggalakkan penjarakan sosial ini, kita akan secara terus mengakibatkan lebih banyak kes yang muncul dan ianya akan membebankan perkhidmatan kesihatan kita. So, kita mempunyai pakar dan kakitangan perubatan yang sedang berjuang di front line ya, untuk membanteras COVID-19. Peranan kita senang aja, duduk rumah dan mengambil iktibar dan memainkan peranan untuk memastikan penularan penyakit ini tidak lebih besar daripada apa yang sepatutnya. So kita punya peranan ini senang saja.
Peranan itu mudah, tetapi kita perlu faham jika kita tidak lakukan, kita mungkin akan menyebabkan benteng utama di hadapan itu, iaitu petugas-petugas kesihatan memiliki kesukaran dan juga fasiliti sebagaimana bagus sekalipun, ianya tidak dapat menampung kes yang ada. Sekiranya penjarakan sosial ini tidak dilakukan, kita mahu meratakan ataupun melandaikan lengkung pandemik itu. Itu dibincangkan oleh beberapa orang pakar dan mungkin itu perlu menjadi satu perkara yang menjadi perbualan biasa. Azrul mungkin dapat ceritakan.
So, itu memang sebenarnya apa yang dibincangkan sebelum ini, iaitu the mitigation of the epidemic ini adalah bertujuan untuk apa yang dikatakan sebagai flatten the curve. Kerana sekarang ini kita berada pada satu tahap di mana kapasiti perkhidmatan kesihatan kita ini masih lagi dapat menampung bilangan kes yang kita sudah mengesan. Oleh bagaimanapun, kiranya bilangan kes ini meningkat dengan mendadak, kapasiti perkhidmatan kesihatan kita tidak akan dapat menampung dan memberikan rawatan yang sepatutnya. Dan seperti yang kita lihat di negara-negara seperti di Itali contohnya, mereka mendapati mereka terpaksa membuat keputusan yang sangat susah untuk melihat siapa yang sepatutnya dirawat dan meninggalkan mereka yang sudah mereka give up. So kita tidak mahu memasuki fasa ini. Tapi hakikatnya ialah memang Malaysia pada masa ini memang mempunyai jumlah kes tertinggi di ASEAN. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat, masih lagi tiada kematian akibat jangkitan ini yang dilaporkan. So, ini adalah satu pencapaian yang membanggakan dan kita perlu kekalkan. Tapi ini hanya boleh dilakukan sekiranya kita memainkan peranan masing-masing.
Bagaimana kita perlu fahami bahawa sungguh pun kes itu tinggi, Kementerian Kesihatan, pengamal-pengamal perubatan kita telah melakukan dan juga telah menguruskan COVID-19 ini dengan cukup baik dan cukup cemerlang dalam fasa pertama. Ada dua fasa atau beberapa fasa yang kita perlu fahami COVID-19 di Malaysia. Mungkin rakyat Malaysia perlu dijelaskan bahawa kalau gelombang yang pertama itu melibatkan kes-kes dari China contohnya, gelombang kedua ini yang kritikal, ini yang kita sedang tangani bersama, malah sedang diuruskan dengan baik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Keyakinan itu perlu diberikan, tapi keyakinan akan datang jika ada kefahaman dalam kalangan masyarakat. Pandangan Azrul.
Ya, memang kalau kita lihat first wave itu memang memainkan peranan yang yang cukup penting untuk kita memahami bagaimana kita perlu respon untuk second wave ni. Kerana pada masa awal tu memang kebanyakan kes yang didapati adalah disebabkan ada pergerakan daripada luar negeri masuk ke dalam negeri dan juga orang asing yang didapati dijangkiti oleh dengan COVID-19 ini dan juga rakyat Malaysia yang mendapat jangkitan tersebut dari luar dan membawa kembali. Tapi kalau kita nak melihat pada hari ini, kita mengalami fasa yang sekarang berbeza daripada fasa yang sebelumnya dan memerlukan pemikiran yang lebih justif tetapi lebih efektif. Kerana kalau dahulunya kita tidak mengambil begitu serius bahayanya penyakit ini, kita perlu mengubah pemikiran kita sekarang dan mengambilnya secara serius. Yang pentingnya untuk bukan menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang lain dan yang tersayang daripada dijangkiti. Kerana kalau kita melihat sekarang ini, risiko terhadap COVID-19 ini bukannya sebenarnya pada mereka yang di bawah umur yang tertentu. Tetapi bagi mereka yang umur lebih daripada 60 tahun ke atas, mereka lebih berisiko dan mungkin kesihatan mereka lebih terjejas akibat jangkitan COVID-19. Walaupun kalau kita lihat kes-kes yang meningkat sekarang ini adalah di kalangan yang mereka yang lebih muda, tapi mungkin simptom-simptom yang dialami oleh mereka lebih ringan dan tidak begitu serius jika dibandingkan dengan mereka yang lebih tua.
Azrul, terakhir sekali, walaupun perkara ini berulang kali kita katakan, tetapi suka untuk kita ingatkan sesama kita bahawa apa perkara yang kita perlu lakukan. Tiga perkara paling asas untuk kita faham situasi sekarang mengenai COVID-19 dan juga perintah kawalan pergerakan ini, Azrul.
Yang pertama sekali ialah untuk sentiasa memikirkan bagaimana saya boleh menjarakkan diri daripada orang lain. Penjarakan sosial yang kita bincangkan tadi. Senang saja seperti mana yang you katakan tadi pun, kita tak perlu diberitahu apa yang boleh dan tidak boleh, kita fikirkan saja. Kiranya sesuatu situasi itu mendedahkan kita kepada kemungkinan jangkitan daripada orang lain, kita jarakkan diri atau mengeluarkan diri daripada situasi itu. Kalau kita tak perlu pergi ke majlis tersebut, kita jangan pergi. Kalau kita boleh melakukan kerja di rumah, kita lakukan di rumah. So kita gunakan common sense untuk menentukan apa yang perlu kita buat. Kedua ialah bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mendengar dan mengikuti saranan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan anggota-anggota kerajaan yang lain. Yang ini kita perlu sentiasa mendapatkan maklumat, bertanyakan untuk maklumat tambahan dan juga memastikan kita sentiasa updatekan diri dengan apa yang berlaku maklumat tentang penyakit ini. Jangan hidup dalam kegelapan atau di bawah sempurung kelapa. Dan yang paling pentingnya, itu yang ketiga, ialah kita perlu memberitahu pada anggota dan kakitangan frontline kesihatan kita yang bertungkus lumus untuk melindungi kita daripada penyakit ini, bahawa mereka mempunyai sokongan daripada kita. Saya rasa mereka perlu diberitahu, they need to hear daripada kita, masyarakat Malaysia ini, bahawa kita sokong mereka dan memberikan bantuan dan sokongan moral yang terbaik untuk memastikan mereka dapat melakukan kerja mereka dengan sebaik yang mungkin. Kerana, let's face it lah, mereka adalah frontline barrier yang di antara kita dengan penyakit COVID-19. Tanpa mereka, apalah masyarakat Malaysia. So kita perlu memberitahu mereka bahawa kita menghargai jasa dan pengorbanan mereka dan kita perlu sentiasa menyokong usaha mereka.
Terima kasih Saudara Azrul kerana bersama dengan kami dalam rutin Awani Khas, Ketua Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial. Terima kasih, dan kami juga memberitahu dan juga mengingatkan bahawa antara perkara paling mudah kita boleh membantu staf-staf kesihatan kita di hospital ialah dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang sudah pun diberitahu. Kita tidak mahu pusat ataupun merujukkan diri kita ke pusat-pusat kesihatan dan juga menambahkan lagi bebanan kepada doktor-doktor dan juga jururawat, tapi kita boleh melakukannya dengan menjaga diri kita. Sayangi keluarga anda, sayangi diri anda, sayangi orang di sekeliling anda dengan penjarakan sosial dan juga dengan langkah-langkah pencegahan yang betul. Fikir, gunakan common sense anda dalam masa sehingga hujung bulan ini untuk mencegah COVID-19. Sekian sahaja Buletin Awani Khas. Saya Zulfitri Yusof. Salam hormat. Kita jumpa lagi.